kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja taevas on sinisem kui eile, sest teatavasti tuleb taevast iga hetkega juurde, taevakasv on määramatu ja see näitab veel kord, et me oleme õigel kursil täpselt sinna. Uudiseid loomulikult on ja loomulikult oluliselt ei tahagi pilku heita sinna segaduste sigaduste poole, mis käivad mingisuguste hääletustulemuste võltsimise ümber. Aitab ju tegelikult meenutusest, et Indrek Tarand ütles selge sõnaga välja teleka ekraanil koguni kaks korda olema sellele peale sattunud, et Ilves ja Kallas leppisid kokku, et vahetavad oma positsioonid. Ja et nüüd on vaja ainult Ansipi nõusolekut, sellega tõmmatakse ju nii Europarlamendi kui presidendi valimiste mõttele kriips peale, kui juba kokku lepitud on, milleks siis ülejäänud sirkust veel ja eks see tase niisugune oli, on ja jääb. Loomulikult peavad litsid oma vahel kokku leppima, kes välja visata, kes alles jätta, sest no tõenäoline on see ka ju, et alles jääb see, kes võib parteile raha sisse tuua, aga need, kes ainult tahavad võimu, need peavad välja lendama pisiprügi muidugi kus kuratsest. No milleks on mingisugust inimressurssi vaja pidada kui ja nii edasi. Rõõmusõnumeid muidugi tuleb. Tänaste uudiste hulgas on ka see, et Ruhnu elanikel on 1. juulist kõige kõrgem veehind Eestis, mis näitab, et isegi meie väike saartel inimesed jõuavad maksta ja peavad maksma ja nii edasi või kui eestlane või kuidagi veel või kui see Ruhnu karu. Hakkavad nemad maksma 3,60 kuupmeetrist, lisaks abonenttasu 4,80, mis on ka muidugi imeliselt hea ja mis viib mõtted igasugustele radadele. Kuigi Ruhnu vallavanem Aare Sünter selgitab, et kõik saavad aru, et kui vett tahad saada, siis pead maksma. Seda ta muidugi ei öelnud, et kui vett tahad lasta, siis pead ka maksma, aga noh, on nagu on. Seni ei ole siis ruhnlased vee ja kanaliseerimise sentigi maksnud, kuigi eks nam maksumaksjad ole kõik. Ja mu meelest on päris julm, kui noh, olgu siis saare peal või mandril, kuulutatakse eluliselt vajalik komponent, millest, noh, kui me vaatame, millest koosneb inimenegi, mitte inimõiguseks, vaid kõik saavad aru, et kui sa tahad hingata, kui sa tahad, et ma nööri su kõri ümber lõdvemaks lasen, siis tuleb sul maksta. Sünter ütleb muidugi, et vald maksab kinni poole veekulust ja kui seda ei doteeritaks, maksaksid inimese veel rohkem, panete tähele, see on ikka hämmastav mõttekäik. Samas tekib küsimus, kellele kuradile peab inimene maksma selle eest, et ta tohib juua vett. Et ta saab hingata, miks peab see olema mitte riigi, vaid nii jumala või riigi ülese värdmonstrumi käes. Kandime kõik, mis meil on strateegilist valitseva klassi riikide ülesesse kooslusesse ja maksame, maksame, maksame. Jamaks kisub see asi, minu meelest ei ole see kuskilt otsas see, mis toimub Ruhnu saarel ja mujalgi pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ei no mõningas mõttes on muidugi, aga kui paljud selle nimel kärvama peaksid? 3 punkti. Nagu me kõik teame, täna on juba 26. Rajab 1434 või 5. juuni 2013, eks siis 24. Sivan 5773 või 5. Leedu 10226 või siis Juliuse päev number 2,456,449 ja 70. aastal, kui nüüd hästi meelde tuletada, murdis Titus oma leegionit eesotsas Jeruusalemma piiramise linna keskmise müüri. 754. aastal hukkasid friisid püha Bonifaatsiuse. See on ka üks niisugune müstiline tegelane, kes viitsib uurib lähemalt. 1662 päikese kuningas Lui 14. võttis oma tunnuseks päikese. Ajalugu hakkas hiljukesi farsina korduma, tuletan meelde Amenhotepi nimelist vaaraot, kes läks ka päikeseks. 1857 ilmus ajalehe Perno Postimees ehk nädalileht esimene number ja 1919. algas Landesveri sõda. Just nagu selle mälestuseks algas 1967. aasta selsinatsel kuupäeval kuuepäevane sõda Iisraeli ja selle naabrite Süüria, Egiptuse, Jordaania, Liibanoni ja Iraagi vahel. Mõningase mööndusega võiks seda sõda pidada ka, no kaudselt küll, aga holokausti kehtestamise daatumiks. 1975. Tagasi teel võidukalt Kanada turneelt suri Helsingis male suurmeister Paul Keres. 1987. Hiinas vabastati 110 000 vangi, kes oli vangi pandud 1957. aasta kampaania ja kultuurirevolutsiooni ajal. Istusid oma 30 ära ja jälle tore. Välisuudistest nii palju, et valitsusväline mõjuorganisatsioon Bilderbergi grupp peab oma selle aastase kohtumise 6.–9. juunini hotellis The Grove Londoni lähedal. Infowars on sel korral ka kohal ja tahab edastada konverentsi ümber toimuvat lausa otse ülekandena. Ma panen selle live ülekande lingi ka Nõmme Raadio kodulehele. Leedu kohus teatas juba eelmisel neljapäeval, et tunnistas 24-aastase Egle Kusaite süüdi terrorirünnakute kavandamises ja mõistis talle 10-kuulise karistuse, mille naisterahvas juba eeluurimise all on ära kandnud. Vilniuse ringkonnakohtu otsuse kohaselt, kus aite siiski ühtegi terrorirünnakut tegelikult ei teostanud. Aga noh, ju siis oli vaja niisugest sündmust ja mis sa seal Vilniuses terrordad ka pole nagu sügavat mõtet. Muidugi prokurörid nõudsid naisele 10-aastast vanglakaristust ja kinnitasid, et tal on sidemed islami äärmuslastega. Ja ta on saanud välja õppe lõhkeseadeldiste valmistamise ja õhkimise alal ja ta on saanud rünnakute korraldamiseks raha välismaalt. Kohtunikud tõendeid siiski ei leidnud, aga väited on visad kaduma. Kus aite ise väitis kohtus, et ta kaasati teismelisena provokatiivsesse võrgustikku riigi julgeoleku amet. Agentide läbi ja ta valiti välja tema haavatavuse tõttu. Kus aite äratas võimude tähelepanu juba 13-aastasena, kui ta tutvus koolikaaslaste kaudu kahe tšetšeenlasest teismelisega. Nimelt olla tüdruk ühte neist lausa ära armunud ja selle tulemusel läbinud ka väidetavalt ajupesu kursuse ja selle läbi omakorda sai temast islami äärmuslane. Kui vaadata pilte kohtus, siis ei usu. Väidetavalt plaanis neiu õhku lasta ühte vene sõjaväebaasi Tšetšeenias, kuigi lõhkaineid ei leitud tema juurest ega ka tema lähedaste kodudest ega kuskilt mujalt. Leedulaste üks osa, noh ei tea kui suur osa see muidugi on, on veendunud, et kus aite lavastati süüdi, et levitada Leedus hirmu moslemite ees. Brüssel kavatseb teha ettepaneku võtta endale volitused, panna kinni euroala pankasid. See on niisugune konkreetne ja selge lähenemine pangandusliidule ja muidugi tahtmine ka Saksamaale vastu nina anda. Financial Timesi käes on mingisugused dokumendid, mis on seotud ühtse pankade kinnipaneku mehanismi värgiga ja kokkuvõttes saaks Euroopa komissioonis pankade sulgemise keskasutus. Brüssel võtaks endale volitused tühistada pankade asukoha maade otsuseid, lasta käiku vastaval eesmärgil ühiskassasse kogutud raha, ühesõnaga, et kõigepealt suur Peeter võtab mis talva ja siis väikestele öeldakse, et otsas ja nii edasi ja kinni paneme ka veel. Ja kinnipaneku ameti loomise kava avaldatakse siis juunikuu jooksul. See dokument Financial Timesin, mis on, see väidab, et komissioon on asutus, mis on kõige paremal positsioonil, et langetada kaalutletud otsuseid seoses pankade sulgemisega. Kavas on luua uus pankade kinnipanemise organ, mille juhatus valmistaks ettekäiks välja ja viiks täide vastavad otsused. Seal organis siis domineeriksid komissioni ja Euroopa Keskpanga, mitte liikmesriikide määratud liikmed. Tea, mida Jürgen Ligi selle kohta ka öelda võiks. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, ei ole mina stuudios üksi stuudiosse, nii nagu kolmapäeviti ikka saabus herr Vassiljev otse riigikogust või otse riigikogusse. Tont seda teab, igal juhul meditsiinilise haridusega inimene ja no eks need tänased teemad on ka niisugused, et ei oska kuskilt eriti peale hakata. Ühes küljest võiks ju küsida, mida sina, Viktor, arvad Ojulandi draamast, tragöödiast ja kõigest sellest, mis seal ümber toimub, kõik on valmis kõiki kohtusse kaebama. Aga no jah, eks arvamust võib ikka avaldada. Teisest küljest võiks ju küsida ka kintsu ja koera kohta. Need koerad olla viimasel ajal tigedaks läinud. Tõenäoliselt on selles süüdi Eesti majanduskasv või midagi taolist. Ja samas, eks siin võib ju teemaks võtta ka arstide liidu tegevuse, sotsiaalministri vastu ja kõik muud. Aga Viktor, hakka sina nüüd rääkima ja küll ma kraksatan vahele.
Niimoodi. Jah, meditsiiniline saade nagu meil on. Tere, headele vaatajad, loodetavasti teile vaatajad ja raadiokuulajad või raadiovaatajad ja telekuulajad, nii et no, loodetavasti teil, ikka inimesed, ja loodetavasti teil tervised korras. No, mis puudutab Watergate'i, tähendab Watergate sõnast vote, ehk hääletamine, Watergate, ja nädal aega tagasi me natuke rääkisime sellest ja minu meelest ma ütlesin siis juba välja, et see lõpeb sellega, et süüdlast mitte ei otsita, mitte ei leida, vaid süüdlale määratakse. No jääks nii see asi umbes läks, sellepärast, et ikkagi leiti see pisike pulgake, taimi nimeline, aga paralleelselt siis lahendatakse ka erakonna sisesed probleemid, sest keegi kipub seal pead tõstma ja ihkab endale nagu partei esimehe kohta ja mida iganes, no eks seal siis tehakse väike puhastus ära ilmselt. Aga mida see meile õpetavad, kes tegelikult süüdi, aga süüdi on Keskerakond loomulikult ja loomulikult on Keskerakond süüdi, sellepärast, et juba paar-kolm aastat on pidevalt Keskerakond rääkinud sellest, et elektroonsed hääletamised ei ole turvalised, et nendega kaasnevad kindlasti pettused ja eks siis õnnetud reformerid kuulates seda juttu võtsid nagu omaks ja igatahes, kes seal ka konkreetne susserdaja ei oleks, aga tundub küll, et see mõte on lihtsalt nagu täitsa olemas asjaomastel isikutel, et kui on elektroonne hääletamine, siis võib ju nagu susserda natuke siia või sinna. Ja asja ei ole selles, kas nüüd hääletaks lihtsalt meili teel või mingi orava võrgu kaudu või riiklikud hääletamised toimuvad nagu turvalisemate süsteemide kaudu. Turvalist süsteemi ei ole olemas. Tuulid häkkerid murravad sisse Pentagoni, luure keskkandatuuri, kuhu iganes võrkudesse süsteemidesse ja kui tullakse naabri vanaema röövima, siis ka pole tähtsus, just kas võtaks kaasa sõrg kang või Kalašnikov automaatiga tehnilistest vahenditest pole asi, vaid asi on tahtlikkuses. Ja tahtlikkus paistab, et oli täiesti olemas ja ka nüüd... Mingid väga selged sõnumid Reformierakonna poolt ka välja öeldud ei ole. No praegu protsess nii-öelda kestab, aukohus on ilmselt oma otsuse teinud, aga teada ei ole andnud. Ja ka aukohtu otsus on ka selline nii kui soovitusliku laadi, et öeldakse, et paha-paha või lihtsalt paha või paha-paha-paha. Aga siis erakonna juhatus teeb vastu otsuse, kelle ta siis välja viskab ja loetakse asi lõpetatuks elektroonsete hääletustega võib edasi minna.
No jah, sul on üldiselt õigus, et turvalisi süsteeme praktiliselt ei ole olemas. See on üks ainukene turvaline süsteem, aga see on nii unikaalne, nii kallis, et seda saavad endale lubada õige vähesed. See on südametunnistus.
No,
aga arvestades, et erakonna sees toimuvad niisugused asjad, sellest... Võiks järeldada ju, et katk on levinud ka väljapoole, kui me teame kõiki neid juriidiliselt korrektseid tehinguid, mis on tehtud. Kogu seda jama statistika ümber, kui hästi me ikka elame ja nii edasi. Tegemist on täiesti loomuliku protsessiga, kus juures nüüd, arvestades, et parteilised karjeristid on praktiliselt eranditult maniakid või parteist välja löödud, siis, noh, maniakid jäävad ju domineerima, ise sa tead, see peab ja. Ikka teatud psühhopaatia olema, mis selle rähni puu otsa ajab, sest normaal loom oleks nelja jalaga maa peal, aga see käib üleval koputamas. No nii, arvestades, et tegemist on psühhopaatidega, ei ole võimalik isegi valedetektorit enam kasutada, sellepärast, et nagu me teame, psühhopaatid võrdnemisi kiiresti hakkavad uskuma ise enda loodud valet ja näilist ja. Maailma ja nüüd on kõigil õigus ja kõik kaebavad kohtusse ja üks kõik, kes aga keegi tuleb risti lüüa, kas ta on asjaga seotud või ei ole, psühhopaatid juba usuvad, et süüdlane on määratav, nad määravad ja... Teises küljes tahaks muidugi visata ka kapsa keskerakonna kivi aeda või oli see nüüd vastupidi, täna see sõnaseadmine käib meil nagu ta käib. Mäletan Peeter Kreisbergi, olgu mul tale kerge, kunagist ütlus, kui oli keskerakonnas ka suur rahva hulk koos ja hääletati midagi Euroliidu teemal ja hääletus ei läinud nii, nagu oleks meeldinud Kreisbergile. Me olime temaga vastupidistel seisukohtadel ja noh, nagu näha, ega neid seisukohti enam ei muuda ka. Ja siis ütles Kreisberg, et kongressile sai kutsutud vale inimesed. Mitte selle asja poolt hääletav elektoraat oleks selle asja tõlge nüüd. Seega, nagu me näeme, on tegelikult tegemist siiski põhiseaduse vastase, no põhiseadus solvava tegevusega, sest see tegevus, kus kujundatakse nii-öelda ülejäänud Eesti elanikkonna arvamust läbi kokku kogutud valitud käputäie, kes kindla peale on nii piiratud teadmistega, et hääletab konkreetse asja poolt, ega ma ei ütle seda halvasti, see on tavaline pime vahendaja, siis igal juhul see nüüd küll ei ole.
Ja.
Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele.
Vaata, mis puudutab poliitikat, siis poliitika on, noh, peaks olema klassikaliselt kompromisside kunst, tegelikult see on tihti peale manipuleerimise kunst ja igasugused poliitilised ühendused, poliitilised organisatsioonid, nad ongi manipuleerimise mehanismi.
Jah, ja nad on riigist ja rahvast lahus, nad on nagu Proudhon ütles, et kui õnnestub luua midagi, millele sa esitada ühtegi vastuväidet, siis see on vale ja meie ühelegi parteile ei saa esitada vastuväidet. Nad on nii õiged.
Aga jällegi, kas nad nii väga ongi lahus, sellepärast, et nad on rahvast lahus samamoodi nagu kirbud on koorast lahus. No ikkagi üks ilma teiselt hakkama ei saa.
Ilus kujund.
Mis puudutab seda, et ja, kas kirbud elavad koorast lahus. Ja nii kaua, kuni otsivad teist koora võibolla. Ja parteidegelastega toimub ka niimoodi, et nii kui üks koor muutub rahutuks, hakkab kõrvatagust liiga palju sügamast, lõpeb teine koor leida. mida on ka juhtunud. Aga mis puhutab südametunnistust, kõigepealt põhiseadus. Kas erakondade tegevus, üldse poliitiline tegevus on koos kõlas põhiseadusega? Kas riik kui selline on üldse koos kõlas riigi põhiseadusega? Kus juures ma ei räägi praegu Eestist, vaid lihtsalt riigist kui sellisest. Sest igasugune riigi valitsemismehanism on sundimismehanism. Ta on vabadust piirav ja Eestis näiteks ta põhimõtteliselt ongi põhiseaduse vastane.
Vaata, siin tuleb üks väikene nüans. Ma leian, et põhiseaduse preambul kuulub rohkem nagu loomuõiguse ja, valdkonda. Ja. Et loob neid tagatisi, et meie, eestlased, jääme siia elama, aga siis tulevad paragrafid ja paragrafid käivad juba positiivse õiguse alla. Võt, ja. Seda ei tohi teha nii, seda ei tohi teha naa. Olid siin tulid noore tullikese plakatitega, noh, Türgis mässust, nemad ka toetavad Türgi mässu, kus juures ei tea keegi meist, miks 67. linnas märatsetakse selle vastu, et ühes taheti parki ehitada kaubanduskeskust. No, heakene küll katalüsaator võib olla kõige üllatamam moodus. Aga tulles noorte juurde, kes tuli plakatitega kenasti välja, et toetada türklaste mässamist, siis paragraf 47 põhiseaduses annab neile selleks õiguse ja mitte üks alamakt ei tohi seda ära võtta, kus juures enne ime, et juba tuleb politsei, juba tuleb G4S ja ütleb, et teate, politsei tuleb varsti siia, küsitakse, kus te teate, me ei tohi öelda. No, lolli mäng positiivse õiguse raames.
No, kõigepealt ma ütleks niimoodi, et no, kui inimeste oleks protestinud või heaks kiitnud mingit Eesti sisest asja, siis oleks Eesti sisene asi ja hinnatav Eesti põhiseaduse ja selle lubatud õiguste kohaselt, aga kui nad toetasid või protestisid mingit kaugelt Türgi asja, asjade vastu või poolt, no siis oleks võinud ju kohelda ka Türgi kombe kohaselt pisargaasiga ja oleks ka
teist õigel. Türgi kombe on, tegelikult nad oleks võinud siis võibolla Prantsuse kombe kohaselt mõned autot põlema panna või nagu noh, siin ka, aga see kõik on ju lollus.
Aga nad oleks pidanud valima kindlustatud autot kindlasti.
Seda jah, seda loomulikult, aga noh, ongi nali selles, et nad ju ei tea tegelikult, ei, mille poolt või mille vastu.
See on lihtsalt protesti vaim, need ei ole absoluutselt. Ja,
see on,
olemas, on olemas inimesi, ja kes see tähendab, no enam kõrtsis kakelda ei viitsi, eks ole, no, seal mingid muud mõistliku, mille elatused ei leia. No, lähme protestime. Aga muusias, ma mäletan kunagi väga ammu, 35-40 aastat tagasi hallil nõuk ajal, tudengid ka vahetuvalt protestisid, kus juures ega ei olnud ka mingit selget sihti, mille vastu protestida. Nõukogude võimu niiku nime ka julgend eriti suhu võtta, aga vahetuval istuti maha protestiti, või lihtsalt protestiti, siis võeti mõned õlled ja protestiti veel.
Ja see on väga õige lähenemine, muide täpselt samamoodi protestisid meie meedikud, sest nemad ei tohtinud ka poliitilist teemat suhugi võtta, mitte.
No,
aga ometigi tuli kuidagi kas või teise otsaga väljendada, et see riik vot just sinna mulku ongi minemas.
Ja nüüd mis puudutab riigi põhiseadus, ta kirjeldab inimeste õigus ja kirjeldab meie ja preambulis ja kirjeldab meie väärtusi. Ja seda mainib, et neid peaks nagu garanteerima, aga põhiseadus ise mitte midagi ei garanteeri, kui tal pole taga sunnimehanismi.
No seda muidugi, aga see sunnimehanism peaks olema just tegelikult kirjas põhiseaduse preambulis. Me lepi esime kokku, et me ei aja prügikasti ümber. No me laiendame selle, et me teeme, et Eesti oleks puhas ja ilus maa. See on meie ja meie laste tuleviku nimel. Ja nüüd?
No. Ja nüüd ajame prügikasti ümber, jah.
Ja?
Aga me siin korra rääkisime südametunnistusest, mis on kallis pidada ja mida pole kuskilt eriti saada. Üks asi on inimese või ühe isiku südametunnistus. See on täiesti olemas, see eksisteerib, kus juures tegelikult igal inimesel on oma südametunnistus.
Ja.
Et mõnel on valge, mõnel on must, mõnel roheline, eks ole, või vikerkaar värvi, mida iganes.
No, ütleks, see ongi tema südametunnistus. Natuke teistmoodi. Kas haige või terve või surnud.
Ei, see oleneb sellest, kes diagnoosi paneb. Ja mõnel on ka varjusurmas. Ja aga ma tean ka juhtumeid, kus südame tunnistus on vaimusurmas, eks ole, ja on saadetud kohtu otsusega sanatooriumi ja seal on siis südame tunnistus üles ärgand ja isegi õide puhkend. On sellist juhtumeid täitsa olemas. Aga võt kollektiivne südame tunnistus, see on midagi hoopis muud. Ja parteiline südame tunnistus, see on üks kollektiivse südame tunnistuse liike, kus juures üldse mitte haruldane liik, aga äärmiselt huvitav ja mitmekesine oma väljendud oma väljendusrikkuses ja see on parteiline, aga on ka üldpoliitiline südame tunnistus, nii et tegelikult see peaks olema lausa psühhiaatria eraldi haru südame tunnistuse õpetus südame tunnistusest, keegi võiks sellega nagu tegeleda
ühes küljes tundub
sügavamalt, ja.
Jut natukene absurdne umbes nii, et on olemas sinu eetika ja minu eetika.
Aga ongi,
ja,
aga ongi.
Vaat tegelikult ongi. Ei ole.
Ei,
tegelikult vaata, kui on üks korralik kinderstube ja kodume kasvatus üle üldse, siis peaks olema enam vähem see nii väikese erinevusega see eetikate värk ja südametunnistuse värk, et see ei ole statistiliselt oluline.
Ja, täitsa nõus, aga asi on selle ja ma olen sellest juba rääkinud siin kunagi, et me elame ühiskonnas, kus puudub valitsev eetika, kus puudugi sama kinderstube ja me kunagi me elasime paar seda aastat kristliku eetika, kristliku moraali algs olid 10 käsku, siis olid kommunismi ehitaja 10 käsku, mis suurt ei erinud, ka see oli teatud moraali koodeks, aga nii kui Eesti sai vabaks, siis absoluutse vabaduse tingimustes meil kadusid kõik eetilised piirid ja meil puudubki valitsev eetika ning valitsev moraal ja sellepärast iga üks ongi sunnitud endale kasvatama oma eetika. Ja see sõltub juba muidugi sellest, milline on iga mehe individuaalne kinderstube, aga kui ta on juba, kui ta on vedanud niimoodi, et ta on kasvanud elukutseliste murdvaraste prostituutide perekonnas, no siis on tal vastav kinderstube ja sellele vastav eetika.
No tal on vähemalt mingit softi kuuluvus siis. Ja,
ja ta on kindlad põhimõtted, aga need on tema isiklikud põhimõtted, mis võib olla vastavad tema perekonna ja lähituttavate põhimõtetele, aga ei vasta ühiskonna ootustele.
Selle teema pealt võiks muidugi edasi minna täiesti hullu küsimusega, et kas mitte just ühiskond ei olegi tekitanud niisugused inimesed, kellel on teissugune eetika, nagu me siin sinu suulebi kuulsime, murdvarga eetika, sest tööd ei ole. Paned sa tähele, kui paljudel Ida-Virumaa noortel naistel tekis korraga prostituudi eetika ja tung minna oma värrastunud kirge väljendama Soome ja teistesse riikidesse, aga tingimused lõi selleks ju riigikord.
Ja siin tekib küsimus, kes oli enne muna või kana, eks ole, kes oli...
Pastanavljenie, nagu ütles üks tark inimene.
Ja seda küll, aga kes selle tekitasid ikka inimesed, nii et ühiskond koosneb inimestest, aga inimesed jällegi on ühiskonna produktid.
Täpselt nii.
Ja kes oli enne muna või kana.
Ja kui siis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu määras oma palgad, pani paika loomakaitse seaduse ja siis hakkas vaatama, kust oma palkade jaoks raha saada. Kõigepealt viskame Pöögelmani teha, sest need uued värsked kurradi nõukogude tööpingid aknast välja saab vanarauda müüa. Ja. Saame maksu, saame endale palka maksa. Vaata, siit algas see prostituudi eetika tootmine Ida-Virusse.
Võib-olla jaga protsess käib lihtsalt niimoodi, et kui seakari tormab talumehe põllule, no siis paar suks nagu turskemat siga on ees, aga teised jooksevad neile järgi, aga naabrimehe põllule jõuvad nad kõik ja songivad selle hülesse.
Jah, seda küll.
See, et mõni on kiire,
mõjust ja vastumõjust. Aga tahes tahtmata tuleb tunnistada, et just need samad toredad seadused, määrused, värgid...
Kas see ongi... sõna seadus on sõnast siga?
Ma olen sügavalt veendunud, et ajaloolised juured on ühes mollis enam vähem. Kõige selle juures. Lugesin täna hommikul muide. Noh, kui tuleb mingisugune suurem ettepanek, siis loomulikult märgitakse ära, mis erakond selle esitab ja tõepoolest esitab Keskerakond praegu ettepaneku tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks. Ja nagu neetud Mul ei ole sellele mitte ühte vastuväidet, ma esitaksin, aga see on üks vähestest asjadest, mis selle hinnatõusu ja muu jamaga mitte ei kergenda niivõrd perede olukorda, kuivõrd suurendab natukene liikuvat rahamassi ja see omakorda võimaldab natukenegi Eestil liikuda kergema hingamise poole, et majandus tõepoolest hakkaks arenema.
No tähendab tulumaksu miinimum, see peab lihtsalt olema seotud üldise hinnad tõusuga, üldise elu kallinemisega.
See peab olema seotud üldiste sotsiaalsete tagatistega, et inimene pärast oma teenistuse ära kulutamist hädavajadustele saaks osta ka ehtsa ajalehe, kui ta tahab või koguni teatrisse minna.
Jah, tähendab siin on kaks nüanssi selle asjale. Üks nüanss on see, et no, üldiselt oleks see väga vahva, kui tõstaks tulumaksu vaba miinimumi. Lihtsalt sellepärast, et rahval jääks rohkem raha kätte. Aga siin on toimunud ka selline protsess, et hinnad on tõusnud, palgad on natuke suurenud, pensionid tõsteti, kui inimene saab pensionile näiteks lisaks veel mingisuguse toetuse, siis plaksti kasvab see asi paar eurot üle tulumaksuvaba miinimum piiri ja langebki asi tulumaksu alla. Nii et siin mingil määral oli see lihtsalt valitsuse tehniline praak või tegemata jäänud töö või lihtsalt ei mõeldud sellele, et on inimesi, kelle jaoks tõesti seal 10 või 20 eurot on suur raha ja võib tekitada suuri probleeme, no siis see viga tulebki parandada. Aga tegelikult noh, Keskerakonna mõte on siiski tegutseda selles suunas, et meil tekiks tugev keskklass, mitte Viktor, muuta rikkaid vaesemaks ja vaesemaks.
Selle tulumaksu vaba miinimumi tõstmisega jääme unistama surmani. Keskklass tänase seisuga meil on praktiliselt välistatud. Ja, me peame ikkagi algama alt. Ja muide, ja. Oled sa kunagi mõelnud, vaata siin võideldakse kangesti ka astmelise tulumaksu eest.
Nii, aga meil ongi astmeline, meil on kaks astet, on tulumaksu vaba miinimum ja on maksustatud sisse tulek. Nii, kaks astet
meil on veel üks nüansikene, kas sa oled kunagi proovinud tagurpidi arvutada, näiteks kui inimesel on palk 320 euri,
nii.
Siis ta maksab tulumaksu 34,27 ehk 10,7%. Kui ta palk on 700, on tulumaks 110,88 ja see on 15,84%.
Ja see sõltub sellest, kuidas arvatakse maha tulumaksu vaba miinimum.
No jah. Ja samamoodi, kui sul on palk, ma ei tea, mis sul palk on, aga paneme 5000, tulumaks on 977,76 ja see on tervenisti 19,55%. Täit 20% maksab kaduv väike osa Eesti inimestest ja see ei ole ka, no see on ikkagi ümardamist nõudem, sest tulumaksuvaba miinimum mängib siin oma rolli.
Ta mängib raudselt oma rolli, jah, aga see, et meil on tulumaksuvaba miinimum ja see tuleb iga kord palgast maha arvata, ma ütleks niimoodi, et kõigepealt tuleks olguda 320 eurot või 3200 eurot kõigepealt tulumaksuvaba miinimum maha võtta ja siis juba arvutada tulumaks nii nagu teeb seda maksuamet ja siis tulebki konstantne protsent.
No jah, niimoodi küll.
Aga see on jällegi see arvude iseseisev ja vahva elu ja neid arvusid kuski statistika kogumike sa annab dresseerida nii ja naa, nad joonduvad niimoodi nagu peaminister neil käsib teha ja see ongi see, millega peaminister tihti peale riigikogus esineb, ta siis seab need arvud kas ühte või teist piidi marssima kuulajate ees ning võibki näidata kogu statistika kas ühes või teises valguses, nii nagu pares jagu vaja on, ja siis kleepida kõik Tallinna prügikastid täis uhket loosungit, et oleme uhked Eesti üle.
Viktor, meie peaministri statistika, see on siiski dekadents, ehk tunnetuslik konstant, ehk siis noh, mingisugune tõepoolest natüürmort surnud hetk. See on nagu Hollandi maal, kus kann on kukkunud laualt, ta on poole meetri kõrgusel. Ja peaminister ütleb, et näete, see kann on poole meetri kõrgus, kuigi see kann on ammu kokku pühitud, prügikasti visatud. See on kamara jura. Aga siin on muidugi teisi teemasid
ja, ka. Ja peaminister oskab seda asja ja tegelikult ma lausa imetlen teda, kuidas ta nende arvudega ja statistika.
Ma ütlen sulle ära, usu teda, kui ta hakkab arvudest rääkima, ütle, et kas ema ei ole õpetanud, et jama ja, et räägime asjast, meil on vaja tulevikku minna, mitte vaadata vana Hollandi maali kukkuva kannuga. Et see seis võis niisugune olla, see
aga
on
aga möödas. Ma naudin tema esinemist samamoodi, nagu ma naudin.
Ega sa teatris naudin, ei ole, sa teeb tööd seal.
Samamoodi, nagu ma naudin head must kunstnikust. Ma tean küll, et ta petab, ta liputab ühes käes valget rätikud, teise käega üks ole ajab mingit muud asja kuskil. Ja ta teeb seda artistlikult ja professionaalselt, nii nagu meie peaminister liputab ühte numbrit, eks ole, ja tasku ajab üks teise numbri.
Ühe kõige liputab ja teisega siis panustab või kuna seda öeldakse. Viktor, mul on sulle kui meedikule küsimus. Vaata, sa oskad arvutada ka veel, see on üks needus. Reedel. Mina lugesin narkosurmadest Eestis, et Eesti on esikohal, et meil oli 2012. aastal 123 narkosurma, mis teeb 137,7 miljoni elaniku kohta, mis omakorda, kui nüüd rehkendada, annab meie rahvaarvuks 906 411. Ja mul ongi see küsimus. Kas meil on mõni varjatud katk, et 350,000 inimest on nagu ära kutsunud issand või keegi? Aga tahad või ei taha, see arvutus on niimoodi ja mu süda siiralt valutab, sellepärast, et ka Saksamaal avastati, et esitatud rahvaarv on tunduvalt suurem sellest, mis on tegelikult.
Saksamaal on natuke tendents ja sellepärast, et seal on tõepoolest suurem, just sellepärast, et seal tekib türklasi järjest juurde.
Ei. Üldrahvaarv on väikse.
Aha.
Jah. Ja see, mis ametlikult siiamaani esitati, see oli tõesti tunduvalt suurem sellest, mis tegelikult oli. Kas meil on niiski katk? Või teine küsimus sulle kui meedikule. Kas see 906411, kas see tähendab, et teatud vanuses inimesed lihtsalt ei sure narkosurma, tarvitagu palju tarvitavad? Ma olen siin lugenud, et ka Eestis on ilmale tulnud lapsukesi, kellel on keskmine narkopohmeil ja ma tean ise vähemalt ühte kui mitte rohkem äiti. Minust vanemad, sellepärast ma ütlen uhkusega, nad on äitid, kes panevad õhtul oma villased sokid jalga ja süütavad piibu kalli auruga ja naudivad seda.
No näed, sokid jalas võib nautida. Jah, no tundub, et poolest on olemas mingid topelt arvud elanikkonna kohta ja väga võimalik, et on ka raporteeritud kuskile üks number ja
need on kõrged eurostatid
ja riigi sees kasutatakse teisi numbreid
ja muide ka Rootsi puhul ma ütlen praegu mälu järgi ja. Rootsi tuli mul, see oli vist kõige alumises reas, ka seal on Rootsis on kurat pea miljon puudu.
Ja.
Selle tabeli järgi. Aga sa võid selle võtta reedese lõunatunni juurest, lahti klõksata uudise ja lugeda seda teie sinus.
Tuleb vaadata. Ja mis seal toimub, sellepärast, et ausalt öeldes see 900,000 millegagi, see on ju number, mis on läbi käinud ajakirjanduses.
1,246 miljonit.
See number on läbi käinud, aga 900,000 millegagi on samuti läbi käinud.
906,411.
Vot see on samuti läbi käinud ja on valeks tunnistatud. Sellega oli sama lugu, nagu siis, kui tähendab, kui rahva luendusel uuriti, et mis usku inimesed on, et meil on 90 erinevat usundit, kaas arvatud Rastafari kirik ja uus Rastafari kirik ja Hari Rama ja nii edasi. Ja siis esialgu avaldati handmed, et inimestest, kes määratlasid ennast usklikena, et 20%, kui ma nüüd ei eksi, 20% olid õige usklikud ja 16% olid luterlased, need andmed avaldati ja ehmatati ära selle peale järgmine päev, siis avaldati, et teise on viga, et tegelikult luterlasi on ikkagi 20% ja õige usklike ainult 16%. Ja kolmandal päeval siis öeldi, et teeme arvutasime uuesti ümber ja no ei ole midagi parata, ikka on 20%.
Aga see on muide maksimaalselt, vaata, et maailmavaateline küsimus.
Aga ongi ja siin ilmselgelt oli asi selles, et kui küsitleja hakkab küsima eri rahvusest inimeste käest, et kui venelase käest küsitakse, et jumalat usud, aga mis kirikus siis? No aga loomulikult ütleb venelane meie vene kirik, aga teisi ei teagi suurt. Aga eestlase käest küsitakse, no siis hakkab mõtlema, et mida siin oli, et luteri, katoliku, madridisti, baptisti, eks ole nii edasi. Ja siis lähebki natuke sassi võibolla oma vastusega. Aga olgu, kuidas ta on see, ka see on poliitiline küsimus, nii et üritati siiski näidata arvusid, õigeusklike arvusid vähematena, et ikkagi no meie, kas nüüd päris ametlik, aga igal riigi poolt aksepteeritud luterus, kuidas ta esimesele kohale ei õnnestunud, pettus tuli välja.
Raske juhtum.
Jah, jumalat ei peta.
Aga kui nüüd vaadata meie tänast maailma seisu, olgu see siukene kõrval küsimus, kas siis me peaksime rohkem kalduma vana testamendi usu poole või uue testamendi usu poole, kui niimoodi kirvega piibli vahelt 10% ehk uus testament välja lüüa?
Ei, aga vana testament ja uus testament, nad on ikkagi nagu ühe suure raamatu kaks osa.
No kaaned on ühised, me võiksime sinna panna veel Herr Durovski looma muinas jutud ka vahele, kui on vaja, sest sealtki on tähendamissõnu võimalik lugeda ja nii edasi. Aga küsimus on põhimõtteliselt. Vana testament ütles, teie olete valitud rahvas, näete, seal on üks teine rahvas, minge ja tapke kõik maha, ma annan selle rahva teie kätte, vägistage, põletage, tapke kõik viimseni maha, siis tulge tagasi, ma näitan järgmise rahva peale. Ja kui vaadata nüüd uut testamenti ja seda jumalat, kellest räägib Jeesus, siis, no ma ei tahaks öelda, et see esimese raamatu suur ja vägev ja tige ja kole on vahepeal kaineks saanud. Ma tahaks öelda, et tegemist on kahe erineva tüübiga, põhimõtteliselt erinevaga. Ja võibolla sellepärast tulekski, noh, võt. Ja,
oi, seda küll, aga kui vaadata, tähendab, piibil on üldse väga tark raamat ja sealt leeb vastused kõigile küsimustele, see on absoluutselt kõik olemas, eks ta paras ja kui paks raamatule ka, aga võib lugeda ka selle pilguga, et vana testament on ju täis ebahõiglust, roimasid ja mõrvu, eks ole, ja juba algab see sellest, et
Moosese genotsiid, palun väga.
No, jõudku,
kolm korda kegi
leere edasi tagasi. Moosese tõtt ka, aga pärast seda, kui esimesed roimad ära toimusid,
seda
pärast, et muidugi, et oota, Aadama pojad olid
Kain ja Aabel,
eks ole, ja Kain lõi Aabeli maha, jumal küsis Kainilt, kui ütle, kus on su vend Aabel, aga Aabel ütles, et ma ei tea, kus ma vend on, ja sellest hakski kõik pihta tapmisest ja petmisest.
No sellest hakkas pihta ka see veel, et tegelikult me leiame siin õigustuse, ma ei tea millele, aga tapja venda, et ju minema, mida tema tegi. Tema läks võttis naise, tema läks ehitas linna. Ainult, et inimesi rohkem peale Aadama ja Eeva maa peal ei olnud ja Eevaga ta ei abiellund ja Aadamale ta linn. Tähendab, kas me leiame siit õigustuse juba soofiiljale või?
Ei, see kõik, me kõik oleme smõrtsukast päritakse ole. Aga siiski, no ega see piibil ei ole mitte kellegi elulugu või ajalugu, nii et seda ei saa alati ka sõnalt või tähelt võtta, aga ega uus testament ju ka parem ei ole, kes selle pilguga vaadata, et need viigipoi tahtud Marju handa ja siis kõige halaste issanda poeg ütles talle, et kuiva ära ja ta kuivaski ära. Siin muutis tead vee veiniks ja mida iganes seal kõike tehti. Aga me peame siis arvustama ühe teatud usundi nüüd põhilektüüri. Me võime võtta üks kõik suuguse, mis teise usundi. Aga mulle meeldib Rastafari kirik. Rastafari kirik, see on, aga seal midagi muud ei ole, kui ole rahulik ja rõõmus ja tõmba seda samust kallist ja hea lõhnaga rohtu villased sokid jalas, eks ole. Ja huvitaval kombel Rastafari kiriku püha piiskop elab hoopiski Aafrikas ja on kuidas nüüd, ma ei tea, kuidas tema koht öelda, Obama värvi, ta on Obama värvi.
Ja see ongi, ja, võt, siin oli koolis ju piinlik juhtum niimoodi ka anekdoot, et õpetaja küsis Pipi käest, et kes su isa on ja Pipi hakkas siis õssis lehitsema, et võt, kuidas seda nüüd öelda, et kes see isa on.
Hästi päevitunud. Ja noh, olgu kuidas on, aga tuleks nüüd inimeste vahvate tegemiste juures tagasi looma riiki. Koor ja kints, jah, mis on primaarne, koor või kints, aga asi on selles, et kõiges on süüd ilm, sest mida rohkem päike paistab, seda rohkem näeb kintsu. Aga koer muidugi, kui ta näeb kintsu, no siis hakkab suu nurgast nagu sülge tilkuma ja kui see kints veel liigub ja välgub ja veel rütmiliselt liigub, ma mõtlen, kui see kints on jalgratta seljas, ja, no siis on lihtsalt vastupandamatu. Ja. Aga seda on küll, kui no, inimesi on tänavatel rohkem kui koori, vähemalt linnas. Aga nii palju, kui need koori näeb, ma ei mäletagi, millal ma viimati nägin suukorvis koera. Nii et ilmselt näeb seda suukorvi koera peas sama tihti kui inimese peas. Ma suukorvite jooksul ringi on. Iga jumala nädal lehtedes on jälle mõni lugu, kus see koer jah pureb inimest. Vaata, see on tuntud tõde, et Mark Twain ütles seda, et see ei ole uudis, kui koer hammustab inimest. Uudis on see, kui inimene hammustab koera. Aga kui koer hammustab inimest piisavalt tihti, no siis järjekult see on uudiseks, sellepärast, et ka tänases lehes oli järjekordne uudis, kuidas kaks Tiibeti mastiffi, mis on parajalt siuksed karu suurused koerad.
Jaa, minu mõelest toredagi sõbralikud loomad.
No, vaataga, loom on loom. Loom on loom ja loom pole mitte millestki süüdi. Kints vilgub, loom viskub peale, no ja taab kints, millest see loom süüdi on. Süüdi on ikkagi peremees, sellepärast, et teine kord ongi siuke tunne, et suukord peaks see on kõigepealt peremehel peas olemate koerad.
Koerad Tiibeti mastifit tigedaks ajada, see on ka natuke liigi.
Aga võibolla saab lihtsalt mängida, aga no ta läheb liiale, aga loom ei oska alati oma jõud arvestada, eks ole.
Oi, oskab.
Ja kints on ka võibolla peenem ja nagu rammusem. Ja. Aga jällegi, loom on loom, aga loom ei saa süüdistada. Süüdistada tuleb peremeest, sest kui keegi võtab endale ikkagi suks eluka, mis kaalub 50 kilo, no see on ikkagi suurendatud ohuallikas ja sellega tuleb mingisugust tööd teha. Kõigepealt inimest ei tea või ei teadusta endale seda, et koorega tuleb tegelda samamoodi nagu lapsega. Koorega tuleb rääkida, koora tuleb kasvatada, muidu ta kasvab piltu ja lähebki metsikuks kätte, sa ei saa temaga pärast hakkama. Koer, see on suur vastutus. Ja muuseas Eesti on üks väheseid riiki, kus iga inimene võib täitsa vabalt võtta üks ikmisuguse koere, ostab ta raha eest, kennel liidust, turu pealt korjab tänavalt üles. Enamikus Euroopa riikides on olemas vastav regulatsioon, et sa pead ikkagi võtma mingisuguks paperi, mingi loa ja sinu teadmisi kontrollitakse ja tihti peale saatakse inimene ka kursustel, et ta kõige pealt harib ennast ise.
Ültressuuri teadmised peavad olema.
Koera. Ja muidugi. Ameerika Ühendriikides, seal on lugu veel vahvam. Ma olen seal San Franciscos käinud sõprade juures ja nendel on kaks koera ja nad rääksid, et relvaluba on kergem saada kui koera pidamisluba. Aga siis nende naabri mutikesega oli siuk lugu, et see tahtis kassi võtta ja läks siis vastavasse organisatsiooni, et saaks loa paperi, et võiks võtta endale kassi. Tal visati 10 leheküljeline test ette, tema siis täitis seda testi tükk aega, kontrollit üle, öeldi, et teie et proua teie IQ on madalam kui kassil, et ei tule välja, te ei tohi kassi võtta, peate minema kursustele, käis kursustel ära ja tegi testi ja võttiski endale kassi. Aga teatud määral minu meelest, kui on teatud tõugu koerad, võitluskoerad, no nad on nagu võitlusrelv, see on samamoodi kui laetud püstel, sa ei tea mitte iialgi, mis temaga võib toimuda, see on kõrgendatud ohuallikas ja minu meelest nad peaksid olema politseis registreeritud ja vastav luba peab koeraonikul taskus olema, sest ka mina hästi ei kujuta ette, mis otstarbel, mis eesmärgil peetakse tänapäeval võitluskoeri, kui mingeid koera võitlusi ju ei toimu, aga koeral on see instinkt. Sees ta tahab võidelda ja siis ta võitleb siis pargis vastutunud memmeks taksikoeraga.
Ei noh, eks neid koeri saab muidugi kasvatada tõepoolest, aga ega see koera pidamine, kui näiteks omal ajal, kui ma Lasnamäel elasin ja ühetoalises korteris, ei no ta käis muidugi oma Taani togiga ikka jalutamas kaks korda päevas vähemalt, aga see koer peaks ikkagi ju saama ööpäevas 10 kilometrit kenasti joosta, lihaskond atrofeerub.
Ja koer on stressis, kui teile last elada.
Tagumised jalad käivad nagu kargud.
Ja need Taani togid, nendega ongi teige suuremaid probleeme, küll neil on põie põletik, eks ole, küll nad ei saa teiste asjadega hakkama.
No kassidel samamoodi, see päraku paunad ja...
Ja.
Ongi kast nagu loilakas, keegi ei saa alguses aru, milles viga on.
Ja.
Aga ta lihtsalt taga otsas valutab ja tal on tunne, et teda rünnatakse seal ja käitub ebaadekvaatselt.
Igal juhul viie korrusele maja ei ole õige koht looma pidamiseks ja kui...
Ega see... ka kõrgemad mitte.
Ega ka kõrgemad mitte, jah. Seda küll, aga midagi tuleb ju ette võtta sellepärast, et no minu meelest kord nädalas jällegi ajakirjandus kirjutab sellest, et suured koerad on kellelegi liiga teinud hiljuti tulid lapsele kallale ema pidis nagu peale viskuma siis oma juhuga last kaitsma aga kõige hullem lugu on seal siis Viimsis kus see 55 aastane kodu perenaine kõnnib ringi laetud püstol taskus ja püstol on ta lostetud koerte pärast ja
no, see, foobiakene
ja seda küll, aga koer tuligi kallale ja lastigi maha ja ma ütleks niimoodi, et sellised kodu perenaised, kes kõnnivad ringi püstel taskus kuul rauas, nad on ise enesest juba ohu allikad. Aga eks noh, neid tuleb juba mõista, kui lõrisad penid ringi jooksevad, noh, kui kuidagi moodi peab inimene ennast kaistma. Suur koer, üks suur koer, ta võib inimesele palju liiga teha. Kui neid on kaks tükki naljalt, rebivad inimese lõhki, ta tapavad ära ja sa ei suuda kahele suurele koerale vastu seista. Mitte
seda kindlasti mitte, see on ainult filmides. Ja. Aga noh, jah, koduperenaine laetud relvaga.
Kas see on see
no,
vabadus,
kui mina tahan näiteks võtta pandimaja röövima minna, siis kõigepealt koksan sellele koduperenaisele, sest koeramoodi ma ju välja ei näe, mitte ei tulista. Saan sealt tuki, lasen pandimajas mõne maha. Noh, jama kui palju.
Ongi, ongi, jah, mõdugi.
Ja noh, isenesest see karate ehk puhas paljas käsi, see oleks nagu... Ja,
ega koera vastu kratiid
ja ei no mis, mul oli nädalavahetusel Võrumaal. Suur koer hirmsa hooga tuli. Ja no mis ma selle peale ikka teen, tuleb siis tuleb. Vaatasin talle sügavalt silma, ta sai kohe aru, kelle territooriumil ollakse. Kiirust maha võtmata tegi väikese kaare jooksis mööda.
No,
ei ole probleemi. Tuleb ennast kehtestada, aga muidugi kui
kule normaal...
kartma hakkad, kui sa ei ole kohanenud sellega, et loom võib olla...
Sina said sellega hakkama, normaalne inimene sellega hakkama ei saa, et ta seisab ja vaatab tema poole tormavale koerele silma.
No mida seal muud teha on ja. Siis? Ega koer ei saa üksinda kaklema hakata, kui ma ei ilmuta märke, et ma soovin kakluses osaleda, kas põgenedes või rünnates.
Ja loomulikult, no tuleb loom psühholoogia tunda, aga sellest ma räägingi, et inimene, kes tahab võtta endale koera, ta peab läbima koolitus, et ta saaks koera kombel mõelda. Saaks vähemalt oma koerast aru.
Muide, Tallinna 32. keskkool on Eestis ainulaadne selle poolest, et seal käib lastele tundi andmas... Ja põhiväärtusi selgeks tegemas koer. Niimoodi räägiti Aktuaalses kaameras. Teadaolevalt ainsal loomaterapeudil koolipsühholoog Kristi Raaval aitab lastega kontakti saada, kiusajad korrale kutsuda ja hirmudest üle saada must labrador Rosin. No labrador, see on vist pimedate juhtkoer ja
küll,
üldse erakordselt pehme iseloomuga ja leplik, nii et tegelikult ta on mu jaoks mõistatus kogu aeg, et ta nagu ootaks, et see õige sündmus tuleb, aga veel ei tule ja mis see peaks olema ja mis ta siis teeb.
Iga koera võib närvi ajada või ikka väga tahta.
Ei, ma kardan, labradori ei või. Aga muidugi jah, näed, me oleme jõudnud juba nii kaugele, et... Pedagoogilise koosseisu hulgas on koerad, mis ei ole üldse halb, sellepärast, et võibolla, noh, mitu korda see laps ikka loomaaias käib.
Ja see on küll, kus juures lapsed, noh, õpetajad räägivad, et lapsed ei algkoolis ja isegi vanemad lapsed ka ei oska lehmale hobusel vahet teha.
Ei ole üldse välistatud, kus juures sellest on üle 10 aasta möödas, kui ühe Tartu kandi, maal elava lapse kooli kirjandus oli lause lehm istus õues. On seda pilti tahaks näha. Kas udara peal või kõrval?
Ega seda täis kasvanud ka ei tead, et kumb neist istub ja kumb. Ja kui on pikale, et siis lehm tõuseb ikka kõigepealt tagumistele.
See on ikka Tom Sawyerist, jah, see tarkus.
Ongi või? Ja ausalt öeldes ma olen maal näinud.
Kas see oli Huck Finni käes küsitud midagi taulist?
Vist küll.
Kuule, aga tuleme nüüd siin saate lõpus selle sama ilusa killu juurde, mille ma eile välja noppisin ja mida ma täna juba eriti ei leidnud, aga mis vaieldamatult eile olemas oli. Arstide liit leiab, et sotsiaalminister ja haigekassa ei ole täitnud kollektiivlepingu tingimusi.
Ja.
Lepingu tingimuste mitte täitmine tähendab minu arust lepingu rikkumist. Päris jõhkralt.
Ja,
haigekassa esitas arstidele vale andmeid. See on teine fakt, mis siin kirjas on. Streigi lõpetamise ja kollektiivlepingu sõlmimise üheks peamiseks eelduseks oli haigekassa nõukogu otsus 23. novembril 2012, et hinnakirja kehtestamisel pikendatakse arsti ja õe tööaega esmases ambulatoorses vastuvõtus 5 minuti võrra. Ja statsionaarse voodipäevas vastavalt 4 ja 17 minutit
ja.
Suurendatakse palga komponenti. No see on ka
oota,
niimoodi,
ära, et... seda kõike juura üle...
Seda ei saa, et panustame laiapõhjalise haigekassa tegevuse ja kui arstid segavad, las lähevad minema peasi, et haigekassa saab edendada eest väljas olla ning põleda.
Ma seletaks seda hästi lihtsalt ära, et arstid oma streigi puhul, et neil on õigus poliitilisi nõudmis üles seada, nad pidid rääkima ainult palgast, aga tegelikult nõudmisi oli tunduvalt rohkem alates sellest, et lõpetada ära tervishoid ja jagada teenused, Eestimaad õiglasemalt ära. Ning ajakomponent, mis see tähendab, et teenuse või näiteks vastuvõtt, ambulatoorse haige vastuvõtt või voodi haigega tegelemine, et oleks arstil andnud rohkem aega, et mitte 5 minutit, vaid ikka 10, 15, 20 minutit saab.
No see oli meil eelmises saates, et kui sa märklaud tuleb ja kõik olgu 10 tulistatud, eks ole?
Ja arstid nõudsidki, et siis oleks standard teenuses suurendatud standardset ajakomponenti. Ja vastavalt muidugi, kui selle voodipäeva teenuse hulgas on arsti või õe meediku aega rohkem, siis peaks ka see palgakomponent teenuse hulgas natuke suurem olema. Ei räägita mitte arsti kuupalgast, vaid sellest, kui palju palgaraha on ühe teenuse, ühe operatsiooni, ühe visiidi hulgas. Ja streigi lõpetamisel anti siis lubadus, et suurendatakse aja hulka igas teenuses. Nüüd aga tehti see asi nõnda viis ära, et kõigepealt teenustes aja hulk vähendati. Visati see asi haigekassa nõukogu ette ja pidulikult kõigi nähes suurendati. Nii et kui mingit asja kõigepealt vähendatakse, siis suurendatakse samale asjale tasemele tagasi, siis see ei ole asja suurendamine. Ning arstide liit, õdede liit, tervisööd, töötajad, ühendused, kõik need seltskonnad, kes ühendavad meedikuid, nad on arvamusel, et neid on petetud. Üleelmisel reedel oli haigekassa nõukogu, kus asja arutati, lükati edasi ja otsustati nädala pärast siis elektroonsel teel, hääletatakse elektroonsel teel, siiski nõukogu läks pooleks oma arvamustes, et ministrid, siis võidenab sotsiaalminister ja rahandusminister, kes on ka haigekassa nõukogu liikmed, need kiitsid, et asja on õige. No, see oli muidugi suurepärane matemaatiline rahanduslik töö, mis haigekassas ära tehti ka kõrgpilotaaž, et tegemist on väga mahukate numbrite jadade ja tabelitega. Aga osa nõukogust kaasa arvatud mina leidsime, et on siiski arstide liiga tehtud, et neid ongi petetud. Igal juhul nüüd
no kui müra välja reede, filtreerida.
Reede vannakse asi uuesti hääletamisele ja ka haigekassa eksperdid väidavad, asi on õige, arstid ei ole asjaga rahul. Nii et võibolla võetakse nüüd vastu, võibolla ei võeta vastu nüüd uusi nii-öelda hinnakirja, aga kui arstid, kui meedikud, ja kas ei ole mitte arstides, vaid kõdedes ja hooldajates, kui meedikud jäävad arvamuse juurde, et streigi lõpetamisel antud lubadust on rikutud, on see neile aluseks, et uuesti alustada streiki.
Ja täpselt samamoodi põhjustada lihtsakoelisema rahva meeletu hukkamõiste, et alles nad streikisid, kindlasti said raha juurde ja nüüd tead, annad undile sõrme ja nüüd nad tahavad veel raha ja kust meie selle raha võtta. Vaata, see ongi see, et ei pette liigutusi ja seda müra. On nii palju. Muidugi ma kardan selle sama palgakomponentide ja ajakomponentidega, sellega mängitakse haigekassa spetsidele trumbid kätte, sellepärast, et siin on võimalik ju kõigepealt öelda, et noh, me tegime alguses negatiivse kasvu ja siis positiivse kasvu kohe sinna otsa, mis summeerides annab, ainult et see on märkide kaotamine, miinusmärgi kaugud lähevad lihtsalt plussmärgiga kirja ja näitame kahte kasvu järjest.
See on see meie tiigri hüppe, eks ole, kus juures tiiger hüppab täpselt ühe koha peale ka ikka just nüüd kõrgele.
Jah, ja noh, muidugi formaalselt võttes ta hüppab, aga praktiliselt tuleks ju tegelikult talle panna diagnoos, miks ta niimoodi teeb ühe koha peal nagu luksuks erilise võimsusega või noh, mida.
Jah.
Viktor, millega võtame jutu kokku?
Jutu võtame kokku selga, et sääski on tohutult palju, nii et ikka kõige mõnusam üldse, kõik suurem mõnu, mis on Jumal, skeikas kristlaste või rastafaridama, mis on Jumal inimesele andud, on kratsida sealt, kus sügeleb.
Jah, püha sõda ei ole veel lõppenud, kratsime ja läheme edasi.
Ma olen mõistus, kas sa kuuled mu häält? Ma olen
Saade on salvestatud 2013. aastal.